Apostol, tarkating sangaul inbe balanatu. Pita iga surata kiyo yenga, arono atu. Modongla bingi dara, lela di apostol ke Yesu, tiedi diedi kapala yo titara lodi merana pang Yesu, a tiepi ye tanamai ke yudiale mot nga, ngantilongo betanga ben, ditol dolyo tipaye rara kidi yuda tiap nga, ngantikawa betanga ke maro lapau nga. Lenga ye kenyo pitai mulu, ailo pombe Yerusalem nga, ngandi yudayo tarlodi merana pang maro, inbe tikurile timire mata, ye dara ke koranga tinidi nga, nganti pesak panga. Tine, ay, ongi elei, akurungan le kulo rumulone ki ditoltol yu tikuro tinidi tiap nga, nganlo kie di kaebe, inbe kakansu nga. Mudungla pitai gasadok pang di, ay wetinin so tinayo pombe pangye nga, nganle mot. Nganle wetinen, awi aebe malalamayo panga, nganapatarawa aebe, inbe akamata suatu ben miyanga. Linga kamata suma yo katu, dao ben wam intuat gigini yo pa inga ye oro. Inbe tibaruwa ke langkaten ay si pang yao. Ye kene tanin, be mataklo pang ye wam taninga, nga nakamata di asara ke tane yo keri pa inga. Inbe di asara gok, tipa ye di asara kapala, yo dao ben moto le sunga. Inbe di man matana, yo ke langkatene, ngan lapaw. Nga nakamati di suti na, mudong lalongo tola tu kalngana, witi-witi paunen. Pita, kumarita kuraw di asarangan sa ako ni. Mudong la witi panganen. Ato, tolmay, awi kebe ay nen tiap yege. Yeso asar kapali yu am yuram kamata ben, dok tiap, inbe girilew nga, ngan mumaki amigun kalam yebe amkan tiap nga. Nga nawi akan tu sa muku piti ap yege. Nga nawi tinen, bungan tol kal nga natani, yu iwiti-witi ke malala ke maruay si pang yao muki, iniwiti pa umulunen. So yu maruyay ligalang adok maata ke kaningi nga, ngan kin kuwiti be, so ngan girilew be. Nga tol kal nga natani, iniwiti nen le patol. Mudong la tiolo so tina, ngan le mot mulu. Ailo pang ye malalake marunga. Ye kene tanin, so tinangani mula ilo, inbe di doldol tolyo tiwanga di, ke sisaria pawa timan nga, nganman pombe ye rumayo ayepi yei. Mudungla marwa munusilene iwete paunen. Ken lom rube, bongke di doldol ngan kala. Mudungla di dek limi beatu, yo titaralori merana pang marunga, nganti tuwa ula pawa aediam la. Ngan liampa so liamlo ye rumu ke tol tani. Amlo rumu lo na ki, mudung la iwete pam, ye yo ikamata bangabangana ke maruatu, isi pumbe rumu lo na ki, inbe iwete panganen. Uli kuwa nga ditoltol patua tilapang yo pa. La tigawa Simon, yo tikiwe na san ye pitayi, ina tiye timan. Ngan kumatali be, tol tani ni man nga, ngan uli man iwete betanga sapung. Ye dari yo be, maro ikawong kie di rara kiyong, inbe di toltol kiyong yo kie di kaipa nga, ngan le mot, ay pamulang ye sodok tiap tani yo be garungangin nga. Tol tani iniwete nenay mot, mudong labi amadit di ebeta-beta nga pang di, ngan maro munusilene isile si papon di, dao ben yo kulkulun ngan maro munusilene tani, inisi yide nga. Ngan nen le lok tut beta nga ke tolmay, yo iweta nga, yey ne, yowani ni riw dil dol ye ran sokoray lew, bong ang nga, marole riwang ye amunu silene. Mugu nga nire nga tataralor merana, pang tolma Yesu Kristi nga, ngan le maroy ka amunu silene pa iri ye loponana ki. Ngan la gaw nga lew. Nogot nga maroy ka amunu silene, pang dil dol yo rarasan, ngan nen lapaw nga. Ngan na nga, awiso tol, abe akuro kala maroye urate ki yo be ye nga. Ngan pita iwitinen pang dildol tina atilongo. Le tawgari betanga yo be te malmal ye nga. Le tina dile mo titma ka maroyene. Inbe tiwitinen. Nokot nga la lot galanganen. Maroy ni malumpang dildol yo tipaye rara kiri yura tiap. ngan labaw bet bertak lodi. Anen ngan tigawa yepongodok maadayo tawkan motingi. Di toldolge antiok tibortak lodi. Arono sangaul inbe balana limi bepay. Ye kenetan iyo traumata tepana ay mata ye inga. Ngan leti garung di toldol kapalyo titar lodi merana pang Yesu ngan lapaw. Ngan nen leti toldol tina ngan alunu la timagirigiri atiko le la tiebe ni molonga. Leti toldol kapala ngan tiru tiebe ye tanamay ponisia. Inbe di kapala ngan tiru tiebe ye motmot Cyprus. Inbe di kapala ngan tiru tiebe ye malalamay Antioch. Dildol tinangan tiebenen, inbe tuitiwete bingirok maata ke Yesu, pang dildol yo kiri yuda ngan lew. Bong dildol tina, yo titaralo di merana nga, ngan diedi kapala ngan ke Cyprus, inbe ke malalamay Cyrene. Ngan dildol tina, ngan tila pang Antioch, la tuite pang dildol ke Greek lapaw, ye bingirok maata ke tolma Yesu. Le dildol tina, yo la tuitiwe de bingirok maata nga, ngan tolmai kap gurana mai pangdi, ngan nen le dildol alunu le alunu san, la tibertak lo di, a tidar lo di merana pang tolmai nga. Mudong la dildol yo tigawa ye barame ke Yesu, a tiebe Yerusalem nga, ngan tilunga betanga ye, so tina yo pombe nen nga, le nga tiwanga Banabas, a idu pang Antioch. Ngan Banabas tani, inipa le du pombe, ngan ikamati dildol tina, ngan ben molmol, marolono pang di, a iyei dok maata pang di, ngan nen le lon ponana dok. Mudong lai gab betanga pang di dildol tina, ngan be tirai lodi le mot pang tolmai, in be tibarama lodi meranyo titaru pangai. Ngan Banabas tani, in tol dok maata, in be itaralono merana pang Yesu lapaw, le maromunu sileni paponi. Ngan nien le dildol alunu le alunu san, la ilon di, a tidarlo di merana pang tolmai nga. Mudung la Banabas iye gantiok, inbe imarita ila pang tasas, be la isiera saolo. Ila ngani buske saolo tani, mudung la ikaw, a yaruti mulu pang Antioch atila. Ngan le la yaruti ebe ye, raikera natu la Antioch ngo. Inbe tie dildol yo tigawa ye barame ke Yesu nga, nganti gawa, inbe yaruti patamanay dildol aluno kaye, ye betanga ke maro. Ngan Yesu di galiwunu yo ke Antioch nga, ngan kulkulunu be, dildol tigiw di ben, di ngan dildol ke krisi. Ye kenetani indi dildol kapala, yo tiye maro kono, a tiye be Yerusalem nga, nganti marita tidupang Antioch. Tidu, mudung la maro kono tinangan atuyo ene akabusi. In maruamunu sileni laluno, lengay marit loikuro. In be witi-witi pang di, ye pitulo may yoko be, pumbe ye tanamay may limot, yo tol kutomay ke rom matan kala di nga. Ngan pitulo may yoko tani, in pumbe ye keneyo sisa Claudius, ye tol kutomay, a matan kala tanak di rom limoti. Ngan Yesu di galiuno tina, ngan tilunga betanga yo, akabus iweta nga. Lenga tikarata betanga be, ole di atu-atu, titarpat ya kanadi, abenen ngantilon di diri kapala, yo titarlo di merana pang Yesu a tiebe yudia nga. Nganpat tina, ngantidarai mot, mudong la tikapang Banabas ya saolo, a tikaplo tikapang di kutumaymay, keri ildolyo tikawaya barame ke Yesu a tiebe Yerusalem nga.